Denne uken det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på Domino's.no eller I appen.
Velkommen til Gråsoner, en podcast om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio I dag så finner du meg, Øystein Hansen, og jeg fortsatt forfatter og podcastvert. Så har vi bak spakene Stein Jonsen, som produsenten vår, og så har vi en gjest. Velkommen, Torbjørn Bongo.
Tusen takk. Glad å være her.
Du forbundsleder I Norges offisers- og spesialistforbund. Kan du fortelle litt om hva det for noe, og hvilken bakgrunn du har?
Jeg kan jo begynne med bakgrunnen min da. Altså, jeg har jo min gikk befalsskolen for marin videre rett på sjøkrigsskolen og var ferdig der på 90-tallet. Så seilte jeg noen år på MTB, missiltorpedobåt, Olavsvern ut forbi Tromsø, før jeg etter noen års tjeneste der skiftet over på kystvakt. Og så har jeg seilt tjenestegjort I kystvakt da I 14 år før jeg da I 2010 ble valgt inn i forbundet, og da først som nestleder, før jeg I 2016 overtok som forbundsleder, når Egil André Aas fikk opprykket og ble valgt inn I LO-stat. Så rollen min da, så leder jo forbundet. Vi vel det største forbundet I forsvarssektoren. Vi organiserer både offiserer og det vi omtaler som spesialister, altså militært ansatte. Mm. Så vi har vel godt og vel 50% av de militært ansatte I vårt forbund.
Og overskriften vår her I dag, det hva slags forsvar bør Norge ha? Og så har jeg tenkt litt at vi kanskje kunne ta det litt I perspektivet at vi nok I noen tiår har vært en slags beruselse over den dype freden vi har opplevd rundt oss.
Hvis jeg kan få lov å ta en liten digresjon her. Ja. Dere har jo tittelen Grå Soner. Og jeg har jo I min tid, og spesielt I kystvakten, så har jeg jo seilt mye I den store gråsonen vi hadde på grensen mellom Norge og Russland, eller først Norge og Sovjet og Norge og Russland. Og den var ganske diger, jeg har vært på mange inspeksjoner på diverse fartøy I det området der da. Men den gråsonen, den forsvant jo rundt årtusenskiftet når Norge og Russland på den tiden klarte å bli enige om en grense.
Så. Mm. Men så har den dukket opp som en podcast.
Ja, det var veldig hyggelig.
Ja. Ja. Men med bakgrunn I det da, så tenker jeg at du har jo et perspektiv på Norges forsvarsevne, og det kan si, geopolitiske bildet rundt oss nå, som det kan være interessant å høre om, og det ligger jo I din hverdag at du både fremmer norske offiserers interesse, men det jo, kan si, det militærpolitiske jo sentrale temaer, vil jeg tro, I en sånn organisasjon.
Det riktig. Forbundet har jo en historie som strekker seg nå over 128 år tilbake I tid. Og mange av de sakene vi jobbet med de første 10 årene I forbundet, altså på rundt 1900, de samme sakene som vi jobber med nå da. Pensjon, lønn, vilkår, boforhold og sånt. Det overraskende mange ting som går igjen I hele historien vår som vi har jobbet med hele tiden. Men en annen ting som også preger forbundets historie jo at vi har hatt stort engasjement om forsvaret og forsvarets på en måte størrelse, hvordan det skal fungere og at man på en måte har de ressursene men vi krever. Og for eksempel tilbake på 1920-tallet så lagde forbundet en helt egen studie på hvordan forsvaret I Norge burde være. Altså litt det samme som for eksempel forsvarskommisjonen gjorde I fjor og forsvarssjefen leverte I fagmilitært råd. Så vi ikke riktig så ambisiøse at vi lager våre egne utredninger, men vi deltar fremdeles aktivt I debatten om hvilket forsvar vi skal ha.
Men det der jo litt interessant hvis du ser historisk på det da, som du jo nå trekker opp noen tråder, så problemstillingene ganske like, selv om det har gått 100 år og vel så det.
Ja da, det det. Og det var litt sånn, vi hadde 125 års jubileum tilbake I 2021. Og da fikk vi produsert en ny bok. Vi har nå skrevet bok når vi var 75-100 og 125 år. Og det var interessant å bare lese og konstatere det at mange av de tematikkene går igjen. Og så har jeg nok tro på at vi, også når vi kommer til både 150- og 175-årsboka, fremdeles diskuterer både lønn og pensjon og tjenestevilkår. Så.
Men hvis vi ser på omgivelsene våre da, og vårt naboland Russland, som jo nå engasjert på andre året I en angrepskrig mot Ukraina, det har på en måte endret, ikke bare på en måte, det har endret det forsvarspolitiske bildet I Europa, egentlig globalt også. Og når den krigen brøt ut, den startet jo egentlig I 2014, men da som en mer typisk hybridkrig, og så har det blitt en fullskala krig som nå har pågått I over 2 år. Vi har vært innom I denne podcasten flere ganger at man har vært litt sånn, vi har på en måte ikke helt villet ta inn over oss at dette kunne skje før det skjedde. Og et første spørsmål som jeg synes det kunne være interessant å diskutere da, sett fra et sånn fagmilitært ståsted, det slik at vi har latt oss beruse av den dype freden vi har opplevd og egentlig ikke har villet se at det kunne endre seg?
Jeg skal nok kanskje begynne med å si at det jo lettere å være etterpåklok. Se ting I retroperspektiv. Men I hvert fall, hvis vi tillater oss å begynne der, så mener jeg det at vi var nok litt for naiv tilbake på 90-tallet og for så vidt begynnelsen av 2000-tallet. Og så kan man si, burde vi tenkt annerledes? Burde vi gjort noen andre grep på det tidspunktet der? Og der mener jeg nok det. Så skal jeg begrunne det, fordi at en trussel består gjerne av 2 komponenter I hvert fall. Det ene kapasitet, og det andre vilje. Og hvis jeg skal popularisere det, en 2-åring som står og roper stygge ord til deg, ja, det tar du ikke så veldig, blir du ikke så veldig bekymret for. Men hvis det en voksen mann, høykraftig, godt trent, 30 år, som kommer bort til deg og truer deg, ja, da tar du det litt mer på alvor. Så da det altså kapasiteten du har, og viljen. Så var det nok sånn at vi ser tilbake på Russland, Sovjetunionen Russland, så viljen ble jo redusert, men kapasiteten har alltid vært til stede. Mm. Og det nok lettere å snu en vilje enn det å snu kapasitet. Så det var nok også forbundet, altså NOF, argumenterte nok også tilbake både på 90-tallet og 2000-tallet at vi kan ikke se oss blind på den uttalte viljen fra nabolandet vårt. Vi må også se på hva kapasitet han har, for den kan snu fort. Mm. Så jeg mener nok at vi var litt for naiv. Vi burde nok I større grad også tatt inn over oss hvilken kapasitet man hadde hvis viljen snudde. For det jo det vi opplever nå. Fra å ha et regime I Russland som på en måte hadde en uttalt vilje om samarbeid og dialog og sånne der ting, til å ha et regime som på en måte har ønsket en konfrontasjon, ønsket en maktkamp og ønsket å posisjonere seg.
Men sett I en fagmilitær kikkert som rettet mot Russland, så ser man jo noe, man ser noe politisk, man ser en samfunnsutvikling, og man ser også den militære siden av et samfunn. Det slik at man her har sett I litt forskjellige retninger, at politikerne på en måte har lett etter tegn og bekreftelse på hva de ønsker seg når det gjelder internasjonalt samkvem og en utvikling I Russland som på en måte vi ser for oss at det bra for oss, samtidig som man med fagmilitære briller da, kunne se noe annet?
Det nok en beskrivelse som jeg enig I. Man har nok fra enkelte posisjoner hatt litt skylappa. Man, som du sier, man har sett prøvde å fokusere og lete etter de bekreftelsene som har pekt I den retningen man ønsker at ting skulle utvikle seg. Og så har man ikke I tilstrekkelig grad tatt inn over andre realiteter. For hvis man ser på hvordan oppbygging av de militære styrkene I Russland, nye kapasiteter, bedre systemer der borte, den oppbyggingen den begynte for ja, snart 20 år siden. Mm. Og senest tilbake I 2015, forsvarssjefen der beskrev jo krig som en reell mulighet når han leverte sitt fagmilitære råd. Men om politikerne tok innover seg den vurderingen, der vil han I hvert fall si I for liten grad. Mm. Og de beskrivelsene vi har fått av situasjonen I forsvaret I dag, det noe man kunne gjort noe med allerede tilbake I 2015-2016. Men politikerne lyttet nok ikke godt nok til det forsvarssjefen sa allerede da.
Vi skal komme tilbake til det poenget der I del 2 av podcasten, men for å bare holde litt fast I den russiske historien og helt tilbake til Sovjetunionen som jo opphørte å eksistere I 1990-1991, og I hvert fall muren falt jo I 1990 med jernteppe og sånne ting, og det var jo liksom aksentuert da, av muren I Berlin. Men da har man en periode fra Gorbachev som den siste lederen I Sovjetunionen og den første presidenten I Russland som var Jeltsin, hvor vi jo så mye håp, og vi fikk vestlige rockeband som hadde konserter I Moskva, og det var perestroika og mye det var en sånn positiv vibe i hele Europa, og for så vidt i hele verden. Endelig kunne man legge dette bak seg. Fra 1990 til godt ut på 2000-tallet så skjer det en eller annen endring hvor man får dette tilbake i det gamle sporet. Igjen da, i et militært perspektiv. Når skjedde denne endringen? Når begynte man å tenke nærmest som Stalin igjen?
I hvert fall når man da kan se litt tilbake og ta med seg noen av erfaringene, mine egne erfaringer fra tjenesten, ja. Så de signalene kom nok i løpet av 2000-tallet. Og la oss si pluss minus 2005 er noen år, hvor de begynte å deployere og sende flåtestyrker lenger vest i havet. Og det var en sånn politisk signalering, eller ok, vi er her, vi har noen interesser. Vi ønsker å vise at vi er til stede og har kapasitet til å gjennomføre det. Men samtidig så, selv om de signalene var, så var det jo, så var jeg selv for eksempel til stede i Murmansk, Severomorsk på Nordflåtens 75-årsjubileum. Det var vel 2008, hvis jeg husker riktig. Så man hadde jo fremdeles dialog, samarbeid, men på en annen side, man så også signaler om at man fra russisk side hadde løftet frem noen av de gamle handlemåtene som man så under den kalde krigen. Så jeg vil si, i perioden 2005 pluss minus noen år, så begynte vi å se de første signalene om at, i forhold til det som nå har materialisert seg.
Med andre ord så er det et vindu her på cirka 15 år, hvor den ønsketenkningen som i hvert fall har en teori om kan ha funnet sted, da, hadde, det var grunn til å tro at det kunne gå bedre, at dette kunne gå i en riktig retning. Men når man tenker på hvor lenge den kalde krigen varte, den forrige kalde krigen, da, for å si sånn, så er jo ikke 15 år så veldig lang tid på et forsøk, men det er allerede, det strandet relativt raskt da.
Ja, jeg er enig. Det var 15 år, og for å holde den, det jeg sa innledningsvis her, så var det 15 år hvor den intensjonen om en konfrontasjon ikke var til stede, selv om Russland bevarte sin militære kapasitet gjennom hele den perioden. Så mener jeg da, fra rundt 2005 pluss minus år, så snur det. Både den retorikken, altså den intensjonen om samarbeid og fred blir svakere, men også den militære kapasiteten, oppbyggingen startet da, på mange måter. Så ja, det var 15 år hvor det var, vi trodde vi var på riktig retning, men så har jeg snudd signaler. Selv om, men det var liksom mixed signaler. Når vi for eksempel i 2008 er på besøk i Nordflåten, på Nordflåtens hovedbase, sammen med både en amerikansk og en engelsk fregatt, så var det jo flere signaler om at man ønsket et samarbeid. Men man så også de motsatte signalene. Her ønsker man å reetablere den militære kapasiteten.
Jeg tenker på helt til slutt før vi tar en pause. Du hadde jo mye erfaring fra å seile i havområdene nord for Norge, hvor du jo åpenbart traff på russiske fartøyer i stor grad og hadde kommunisert med dem på radio, etc., sånn som man gjør. Var det en kameratslig stemning på noe tidspunkt her?
Det vil jeg si definitivt. Og det vil jeg nok også si at, altså, det norsk-russiske samarbeidet som vi hadde på tid, men også den relasjonen vi har, den har bestandig vært preget av gjensidig respekt og forståelse for hverandre. Selv om man har en del sånne politiske markeringer, flagging og sånt, så er nok min opplevelse at den, altså respekten og forståelsen for hverandre, den er, og den vil jeg nok si også er til stede i dag, selv om man på en måte har ulike roller, ulike oppdrag man skal løse, så er respekten, den opplever jeg til stede der oppe, fremdeles.
Det startet som en helt vanlig dag, med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Han visste det ikke enda, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det er nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
På ditt forbunds nettsider, Torbjørn, så fant jeg en artikkel, og så siterer jeg litt fra den. Det er en tid med alvor. Det er en tid for å ta ansvar. Det er ingen tvil om alvoret. La oss slippe tvil om ansvarligheten. Det må komme tydelig til syne når regjeringen nå legger frem sin langtidsplan. Det da for forsvaret. Og når Stortinget vet at planen om å styrke forsvaret raskere og kraftigere enn til nå. Går det an å forklare på en kort og oversiktlig måte hva som hovedutfordringene med forsvaret vårt nå?
Ja, da skal jeg ta det i fire punkt.
Ja.
Hva regjeringen og etter hvert Stortinget bør hensyn til når det. Det første er jo, og har sagt, og der har jeg utfordret på at man må erkjenne den nye sikkerhetspolitiske situasjonen. Det vi var litt innom før pausen her da. Og der er nok min opplevelse at vi i Norge har vært litt sen med å ta inn over oss hvor alvorlig det egentlig er. Når for eksempel Sverige, Finland bråvåkner, og i løpet av en måneds tid snur og sier at nå skal vi bli med i NATO, og bryte en flere hundreårig tradisjon om nøytralitet. Når man i Tyskland også bråvåkner og snakker om Zeitenwende, så var nok ikke den samme bråvåkningen til stede i Norge, for å si det sånn. Men så vil jeg nok si, hvis vi ser de siste par månedene, så har nok signalene fra de ledende politikerne, statsminister, finansminister, men også opposisjonen, vært relativt tydelige. Nå er det på tide at forsvaret prioriteres. Og statsministeren har vel sagt at det to områder som skal prioriteres særskilt de nærmeste årene, det helse og det forsvar. Så min opplevelse er at vi var litt tregge, men nå har vi begynt å ta inn over oss den store erkjennelsen at her må vi gjøre noe. Og så er det nummer to. Den andre erkjennelsen er hvor dårlig det står til i forsvaret. Altså, når Forsvarskommisjonen i sin rapport, som er offentlig tilgjengelig, beskriver at vi mangler ammunisjon for 30 milliard for å på en måte nå de målene som vi styrer etter per nå. Så det er en ganske stor sum, for det er da penger som ligger utover en videreført forsvarsbudsjett. Altså det skal vi få dekket i hullet, så er det ekstra penger som må komme. Og når forsvarsbudsjettet de siste 2-3 årene har økt med 2-3 milliarder utover det som var planen, så tilsier jo det at det skal gå ganske mange år bare før vi har tettet hullet på ammunisjon. Og så har vi ganske mange andre hull. Så uten å ta hele lista, den er lang, står det temmelig dårlig til i forsvaret. Og jeg spissformulerte det vel når vi hadde landsmøte høsten 2022. Vi var ikke klar til krig. Et påstand som jeg nok fremdeles står inne for. Og så nummer tre, det er det her med personell. Hvor kritisk det er nå. Vi er på et veldig balansegang i forhold til at hvor tynt bemannet er. Så kan vi si at fra og med 1990-2000, så det som har berget oss fra å få en personellkrise i forsvaret, det er at vi har blitt stadig mindre. Det at folk har sluttet, det at folk ikke har ønsket å fortsette i forsvaret, har ikke vært lite kritisk. Men nå, når vi nå skal vokse, så blir den utfordringen kommer til å treffe oss hardt. Og så er det den fjerde erkjennelsen, det er at vi trenger et større forsvar enn det vi har i dag. Det hjelper ikke bare å fikse hullene, skaffe folk. Vi må faktisk bli større.
Ja, fordi vi har jo ofte i denne podcasten, og for så vidt i andre forsvarsanalyser, så trekkes jo andre land og tilsvarende størrelse frem å sammenligne med. Og Finland er jo et naboland med en befolkning som er mer eller mindre identisk med Norge. Det skiller vel 100 000 mennesker cirka. Og de har jo et helt annet forsvar enn oss. Og det klarer de jo med et bruttonasjonalprodukt som er vesentlig mindre enn det norske, og de har jo ikke noen oljeinntekter. Men likevel så har de en forsvarsevne som langt overgår vår. Nå har jo de Russland som sin største nabo, så de har jo kjent på, bjørnen fra øst i større, i hvert fall like stor grad som oss, sannsynligvis i større grad, og de har lært seg en samme eksistens der som det sikkert kan være veldig nyttig for oss å lære noe av. Men jeg tenker jo at det sier noe om Norge og Finlands evne til å prioritere og ha opprettholdet forsvarsevnen, selv om det er fredelige tider. Så har finnene gjort dette på en helt annen måte enn oss. Hva skal til for eksempel for at vi kommer opp på samme nivå som dem?
Det første betraktningen rundt finlandene gjør er jo det at de fokuserte nok ikke like mye på den gode intensjonen i øst, for de vet at den kan snu. De fokuserte nok gjennom etter den forrige kalde krigen, fokuserte mer på kapasitet og sa at okay, kapasiteten er enda til stede. Vi vet at de kan være uforutsigbare dem som er til øst, så vi bygger ikke ned. Så de har nok klart å bevare mye av strukturen og litt sånne der ting. Men så er det nok, det å sammenligne oss direkte, er nok ikke heller helt enkel. For det, altså, Finland har en vesentlig større militærmakt. De har flere hundre tusen mann de kan sette under våpen hvis det behov for det. En ting at de har tatt vare på en del gammelt utstyr for å kunne bruke det, mens vi har dessverre ødelagt mye av det gamle. Blant annet vi 300 000 AG3, så noen bare på et tidspunkt bestemte seg for å hugge opp for det og fordyrte av det liggende på lager. Mm. Akkurat den som tok den beslutningen har jeg lyst til å snakke litt mer med. Men samtidig måtte Finland tenke hovedsakelig landkrig, mens vi i Norge må også for eksempel forholde oss til det som skjer ut på havet i langt større grad. Vi må ha fartøyer. Vi må også fly. Vi har vært avhengig av samarbeid med NATO og med de kravene og standardene som settes på det. Så det at de også har klart å holde en volym som litt større enn oss, er nok også for at de har et litt enklere oppdrag enn det vi har hatt, for å si det sånn. Men det som kjernen i det her er at, og som finlenderne har tenkt, vi må ha et forsvar over tid som på en måte holder en tilstrekkelig volym, for vi vet ikke hva naboen kan finne på. Derfor må vi må være forberedt på det verste, men håpe på det beste. Så de finlandere var nok litt mer realister etter den kalde murens fall enn det vi kanskje i Norge var. Vi fokuserte litt for mye på håpet, på at nå skulle alt bli endret.
Men hvis vi ser, holder oss litt til sammenligning, så er det åpenbart det og, geografiske forskjeller mellom Finland og Norge, og det er topografiske forskjeller, og vi har en mye viktigere kyst enn dem. Så det er jo lett å forstå at vi må også satse mer på sjøforsvar enn finnene. Så kan jeg tenke, men siden finnene ser for seg et landforsvar, så stemmer jo det på mange måter med det vi ser i Ukraina. Skulle man være så ulykkelig å havne i den situasjonen i Norden også? Men det er jo bare fordi at de geografiske forholdene er slik, for Russland har jo også en betydelig marine og som seiler ut fra Murmansk, så vi er nødt til å forholde oss til dette med et sjøforsvar og en kystvakt som er effektiv. Men jeg har lyst til å utfordre litt på, eller altså bare høre hva din tanker om, så hvor stort burde egentlig det norske forsvaret vært for at man skulle tenke at her har vi i hvert fall en rimelig mulighet til å forsvare oss selv en viss periode?
Det er,
jeg bare kom med hele lista. Ja.
Men det er godt spørsmål, men så vil jeg nok si også at det er et spørsmål hvor det ikke nødvendigvis er en fasitsvar. For den åpenbare erkjennelsen er at vi vil aldri ha et norsk forsvar som er stort nok til å forsvare Norge mot Russland alene. Vi er nok helt avhengig av å ha allierte som kan samarbeide med oss om å forsvare også norsk territorium, men også resten av NATO-territorium. Så samarbeid Norden, NATO, amerikansk, engelskmenn og sånne der ting. Vi er avhengig av dem. Det er ingen tvil om det. Men at forsvaret av Norge må være stort nok til at vi tar vår del av skjerven i denne alliansen, men også stort nok til at vi kan holde ut til hjelpen kommer. Og at vi også er stort nok til at vi kan bidra i den krigen som eventuelt blir i etterkant. Hvis vi nå ser litt over det, hva kapasiteter man har på den andre siden av grensa, så i hvert fall min vurdering, vi er for små. Og det som vi nok spesielt er for små på, det er landmakten her, og til dels også heimevernet. Men vi trenger også mer marine, for å si det sånn. Så er nok luftforsvaret og kampflyene og antallet vi har bestilt der, er nok mer på et riktig nivå, også for tida fremover.
Når forsvaret diskuteres, så er det også, da nevnes jo hæren veldig ofte, og at hæren burde hatt flere brigader, det burde vært og mekaniserte brigader som innebærer mye beltegående farkoster, etc. De har for dårlig helikopterkapasitet, den er utdatert. Det er for dårlig transportkapasitet, har jeg hørt egentlig i luftforsvaret. Er det ikke tre Hercules fordi vi nå har, eller er det fire? Men altså, det er for lite i hvert fall til å flytte utstyr rundt hvis det, når man trenger det. Dette er jo ting som lar seg løse, men det tar lang tid. Og så har man jo en slags sånn kappløp nå mot, altså hva kan en trussel innebære i nær fremtid og lang fremtid? Alle ønsker jo at man, håper jo at man slipper dette. Men det er jo et spørsmål, hva kan man gjøre på kort og lang sikt for å få dette til å bli mer troverdig? Altså et bedre forsvar?
Men jeg skal begynne med, du var litt inne om det her med tid.
Ja.
Ja. Fordi at der har det skjedd en utvikling nå det siste året. For cirka et års tid siden så hadde man en opplevelse, var vurderingen at vi har litt tid på å få fiksa det norske forsvaret og få gjort det større. Fordi at man antok at Russland brukte såpass mye ressurser i Ukraina at det ville ta litt tid før man kunne komme tilbake. Det som har skjedd i løpet av det siste året da, det det at det har skjedd en endring fra kinesisk side. Kineserne er fremdeles at de eksporterer ikke våpen direkte, men de har begynt å eksportere det man trenger for å lage våpen til Russland, inklusive man hjelper også russene med å etablere fabrikker hvor man kan få satt sammen der til våpenbit. Så russland, nei, kineserne har gått langt i å hjelpe og støtte russland i det å produsere våpen. Mm. Og det jeg har hørt sjef etterretningstjenesten i Oslo Militære Samfunn, det var et åpent foredrag, der hvor han også sier det, og hvor han sa det at det som er vurdering av estimatet nå, fra krigen i Ukraina er slutt, så vil det ta 3-5 år før Russland har reetablert den kapasiteten de hadde før krigen brøt ut. Mm. Så vet man jo ikke hva til krigen i Ukraina er slutt, men når det skjer så går det relativt kjapt for Russland kan ha reetablert og fått fylt opp lagrene sine og sånn, hvor de var. Og i 3-5 år, i forsvarsplanleggingsperspektiv, er kort tid. Og i hvert fall i en verden hvor mange skal kjøpe våpen og ting samtidig. Så vi har det egentlig temmelig travelt. Mm. Men så spurte du, hva skal vi gjøre da? For å si det sånn. Og når vi har det så travelt som vi har nå, så det første vi må gjøre, det er bare å sørge for at det vi har fungerer. Vi må ha nok folk, vi må fylle opp de her ammunisjonslagrene som 30 milliarder, vi må skaffe reservedeler, vi må sørge for at det utstyret vi har fungerer på en god måte, og vi må rett og slett få det vi har til å fungere. Det må være det aller, aller første. Og det sier både forsvarssjefen og forsvarskommisjonen sa det. Vi må tette hullene, vi må få det vi har til å fungere. Men så, gitt at vi ser hva kapasitet de har, eller hadde i hvert fall på andre siden, så trenger vi å bygge opp. Og der, altså en ting, landmakten, det ligger allerede noen vedtak, Stortinget har gjort noen vedtak at det skal bli større. Så den må bli stor nok. Det er der krigen først og fremst utkjempes. Men så har jo også forsvarssjefen pekt på tre områder som man ønsker å, når vi har fått tette hullene, prioritere. Det er for at vi må ha en marine. For den marinen vi har, den går snart ut på dato. Vi må få luftvern. Vi må kunne beskytte oss både de mest sentrale samfunnsinstitusjonene og forsvaret selv. Og så må vi ha det som heter langtrekkende artilleri. Mm. Fordi at er det noe vi ser som måten krigen i Ukraina utkjempes på, så er det det som heter langtrekkende artilleri. Og det er i stort en kapasitet vi ikke har i Norge i dag. Mm. Så det i seg selv ville tilsi at vi hadde tapt en krig ganske fort. Mm. Så det har forsvarssjefen pekt på. De tingene må på plass. Men så sier han, så må vi generelt sett også øke volymet. Så, og det er klart, begynner jeg å summere alle de tingene her, så blir det dyrt.
Dette er jo veldig interessante ting. Vi kommer tilbake til en slags avrunding etter pausen. Det står ikke slik til med forsvaret som det burde gjøre. Samtidig så ser vi jo på omverdenen at det er gode argumenter for å endre holdning til totalforsvaret og samfunnets evne til å opprettholde egen beredskap uten på noen som helst måte å argumentere for hva Israel foretar seg i Gaza, så er det noen ganger litt interessant å se på det landet som ikke har en veldig stor befolkning, hvilken ekstrem evne de har til å gjøre forsvaret og beredskapen til en sånn kollektiv ting. Der skal jo menn inn og tjenestegjøre 3 år, tror jeg. Det ser jo ikke for meg at man skal ha det i Norge. Men hva kan vi gjøre hvis vi ser på hva andre land gjør, altså andre land av tilsvarende størrelse som Norge da? Hva kan vi gjøre med vår egen holdning til dette, og hva kan vi gjøre for å vokse raskt?
Du nevnte et nøkkelord, totalforsvaret. Altså, hvis krigen kommer til Norge, så er det ikke bare forsvaret som skal fungere, men det er også store deler av samfunnet vil bli på en måte involvert i det å understøtte krigen, men også det å sørge for at samfunnet kan gå rundt. Et eksempel er for eksempel helseberedskapen. Det er en forutsetning i de mange planene at det er det vanlige helsevesenet som tar seg unna de mesteparten av skadde sårene og andre i en sånn her situasjon. Og det vi antar jo det blir ganske mange etter hvert. Vi skal ha matforsyninger, både til soldatene, men også sivilbefolkningen i Nord-Norge. Bare den operasjonen å få fraktet mat opp til de områdene her vil kreve store ressurser av samfunnet. Vi skal for eksempel bistå i tillegg til logistikk, vedlikehold. Så veldig store deler av samfunnet vil måtte bistå for at forsvaret skal bli i stand til å gjøre jobben. Så hele konseptet totalberedskap, og totalforsvar ikke minst, som var et kjent begrep under den kalde krigen, er vi fremdeles helt avhengig av. i planene som også i dag. Og det som nok, og så skal vi nu ta vare på, passe på befolkningen og sånt, i tillegg til å ha en viss hverdag gående, også i en krigssituasjon. Så vi var nok relativt gode i Norge på slutten av den kalde krigen, men vi har nok også som samfunn glemt mye av de tingene vi lærte der. Og jeg tror, altså, det ikke bare forsvaret som må bli bedre, men også samfunnet må ta inn over seg hva man må evne å kunne gjøre i en krigssituasjon, hvis den krigen kommer.
Ja, for jeg har tenkt en del på det der at fra min egen oppvekst fra den kalde krigen, altså var det jo på en måte en sånn ting man måtte forholde seg til hele tiden. Altså det hadde disse her, for eksempel flyalarmene som ble testet jevnlig. Nå har jo det kommet tilbake. Man visste hvor tilfluktsrommene var. Det har det vært veldig liten bevissthet om i en lang periode. Og jeg ser jo alle disse her rustne dørene rundt omkring og, som går inn i et svært rom i fjellet som... Det er jo, ligger jo mye rundt som sikkert har forfalt, men som kanskje kan tas i bruk igjen hvis det behov for det. Så det jo lagt et grunnlag her som kanskje nyttig, men det mulig alt må bygges på nytt, hva vet jeg. Men dette med at man som ungt menneske, og de som på en måte er stridsdyktige, da, stridsdyktige i vi forstand, altså innsatsdyktige da, i samfunnet, at de har en bevissthet rundt dette her, det følte jeg liksom at jeg også møtte på skolen, men gjør man det nå, eller er det kanskje på tide at man begynner å tenke på at det bør man ha som en del av den generelle allmenndannelsen i samfunnet, at dette må du også tenke på?
Jeg tror nok svaret på det ja. Altså samfunnet som sådan trenger en liten påminnelse om at vi kan bli utfordret på det området. Så er det noen som sier, men vi skal ikke skremme, eller de har fryktet at man skal skremme befolkningen. Men der vil jeg nok si det, det å snakke ærlig og troverdig om de tingene som kan skje, men også da presentere noen løsninger på hva du skal gjøre hvis ting skjer, gjør jo at man er bedre forberedt. Ok, hvis det går alarm, flyalarm, ja, det er skummelt. Det er alvorlig. Men da vet jeg hvorfor jeg skal gjøre sånn. Mm. Så en sånn generell bevissthet for befolkningen for hva man skal gjøre i en krisesituasjon, jeg tror det bra. Og det klart, krigen en ultimate krisesituasjon, men det finns jo noen også hendelser nærmere det da. Men hvordan skal vi skape den her bevisstheten i befolkningen? Og det klart, mange fikk jo tilbake den kalde krigen, den her bevisstheten gjennom verneplikten og førstegangstjenesten. Og så ser jeg, registrerer jo at det går en liten debatt initiert fra litt ulike politiske hold nu på en måte, bør vi reetablere førstegangstjenesten, altså en større grad av folk som går inn i førstegangstjenesten der. Og altså, grunnleggende synes jeg tanken god, men det ingen lett bit, fordi at per dags dato, og det som også har skjedd siden den kalde krigen, at vi har fått verneplikt for kvinner. Så årskullene er rundt 60 000, og så er det cirka 10 000 vi bruker inn i det første gangstjenesten hvert år. Så skal vi klare å ta med oss de siste 50 000 på en eller annen tjeneste, så det må planlegges litt, og vi må bygge litt, og det må gjøres en del grep, for vi er klare til det. Det er ikke bare å trykke på en knapp. Men at tanken er god, og hvor det å på en måte lære seg egen beredskap, og på en måte trene litt på de ulike oppgavene som da skal løses i en krig. Både av de militære, men også av sivilsamfunnet, tror jeg kunne vært lurt.
Men det jeg synes er litt påfallende med akkurat den diskusjonen der, er at Norge som nasjon er i stand til å gjennomføre prosjekter, altså teknologisk avanserte prosjekter, på veldig kort tid, hvis det er politisk vilje, og det er ønskelig for Norge. Særlig er petroleumsindustrien et eksempel på det, at vi kan nesten få til hva som helst hvis vi bare ser at dette trenger vi, eller dette er nyttig for oss. Når det gjelder forsvaret, som jo for så vidt er litt tilsvarende type sektor, når det gjelder teknologisk, å være teknologisk avansert, og det er ressurskrevende og krever masse folk, så er disse problemstillingene virkelig som de fremstilles som større. Jeg skjønner jo det at man ikke kan kalle en 60 000 vernepliktig i 2025 allerede, det går nok ikke, men det bør jo være mulig å bygge opp denne kapasiteten relativt raskt, fordi det dreier seg om grunnleggende trening. Mm. Om man kan øke det 10, 20 eller 100%, det skal ikke jeg uttale meg om, men at man kan få til en økning raskt hvis man ønsker det og ser behov for det, det må vel være mulig?
En viss økning, ja. Det er det. Så, men en av de utfordringene, for eksempel hvis vi hadde sagt at nå skal vi ta inn 5 000 eller 10 000 ekstra til førstegangstjeneste, det er jo både på grunn vi må ha bygg, på to vi må ha ansatte som tar vare på dem, tre vi må på en måte ha en fornuftig plan, struktur på hva skal de gjøre og hva skal vi bruke dem i etterkant. Så det krever nok litt planleggingstid, også få til en moderat økning. Men at vi bør begynne å tenke den tanken, og at vi bør bruke vernepliktstida, som alle har da, nu, på en bedre måte enn det vi gjør i dag. Ja, det synes jeg. Så...
Men jeg har lyst til å utfordre på en ting der, for at, ja. Ja vel, vi trenger tid. Men hva om det ble krig? Da har vi jo ikke noe tid.
Nei, da måtte vi improvisert litt i grunn.
Ja.
Men det får så vidt også en av de tilbakemeldingene vi får fra vernepliktet i dag. Da. Det er jo det at de fleste er veldig motiverte når de går inn, men når de først bruker tid, så ønsker de at den tiden gir dem noe substansielt.
Ja.
De ønsker ikke bare være på oppbevaring. Det må ligge en eller annen tydelig hensikt, et eller annet mål. De ønsker for eksempel grønn tjeneste, de ønsker å få lov å gå ut i skogen og eventuelt prøve, og så skyter vi våpen og sånne der ting. Så skal vi beholde legitimiteten til instituttet og eventuelt en sånn her ordning, så må også de som går inn og gjør den tjenesten føle at den er verdifull.
Ja, det må være kvalitet i tjenesten, ja. Det er jo lett å forstå. Men da har jeg lyst til å spørre om, hva dine tanker rundt hvordan vi kan få til det da, altså opprettholde eller øke kvaliteten i tjenesten, men også for flere. Altså, man må jo ha mer befal som kan rett og slett være, drive rekrutskoler, jeg skjønner jo det. Men er dette løsbart?
Jo da, det er det. For eksempel så kunne man begynt med å si at man bruker sommerperioden. Og la oss si at man har kjørt alle sammen skulle for eksempel, nå tenker jeg bare høyt da, inn 3 uker for å på en måte lære det grunnleggende altså i forhold til beredskap, trenes opp i enkelte ferdigheter, sanitet og litt sånne ting, altså kommer du til skadested og sånt. Så, og du får et par 3 ukers på en måte kull i løpet av en sommerperiode, hvis du da sier at vi skal prøve å legge det mellom studieslutt og studiestart for eksempel.
Altså samfunnsskole?
Rett og slett. Ja. Hvis man tenker litt kreativt, alle skal for eksempel ha minimum 3 uker eller 4 uker, så hadde vi klart å få opp volymet. Der har vi både bygg og folk som kunne gjort en jobb.
Er det en idé å gjøre noe tilsvarende med grunnleggende militærferdigheter? Altså at man hadde en kortere intensiv, altså, eller jeg vil si, kjørt flere gjennom rekrutskolen, sånn at de lærer seg de helt grunnleggende tingene, og så er det ikke så mange som er i aktiv tjeneste etterpå?
Hvis vi ser en del år tilbake i tid, så har Heimevernet gjort noen sånne forsøk på en kortere førstegangstjeneste, hvor de på en måte inn og lærer en del grunnleggende militære, og forså at de blir disponert til Heimevernstrukturen, som er den største strukturen vi har i forsvaret i dag.
Mm.
Så vi har gjort noen grep allerede, og det er nok også en konsept som kunne ha vært brukt i større grad enn det vi gjør per nå, og for å dekke Heimevernets behov.
Helt til slutt, hvis du ser litt fremover i tiden nå, jeg skal ikke få deg til å spå om fremtiden, men hva kunne du ønske deg i et 5-årsperspektiv da, som du trakk opp her som en rimelig handlingsperiode?
Da skal jeg ta enda lengre perspektiv. Altså, vi bør ha et forsvar som på en måte en basisforsvar som er stort nok, og som vi kan si at dette er det vi skal ha de neste 50 årene. Fordi vi aner ikke hva som kommer til å skje i løpet av de 50 årene. Så vi bør ha en basisforsvar som er på en måte stort nok. Men hvis jeg tar det som 5-årsperspektiv, det viktigste nå, det er å på en måte tette de hullene, som vi har dokumentert det med ammunisjon og reservedel og sånne der ting, og så må vi klare å beholde folk. Vi må finne noen tiltak som gjør at vi klarer å beholde de vi har i forsvaret, og også få noen flere, fordi at vi har en del som på en måte kommer til å bli pensjonister de nærmeste årene, så tette hullene, sørge for at vi klarer å beholde folkene. Da har vi i hvert fall et godt fundament for å kunne bygge det forsvaret som vi skal ha stabilt over 50 år.
Torbjørn Baumgaard, tusen takk for at du kom til Gråsoner og delte dine tanker om forsvaret. Vi høres igjen.
Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden er Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Gråsoner er støttet av stiftelsen Fritt Ord. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.